Itti gaafatamtuun dhimma pireesii waajjira muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa Beellanee Suyyumii waa'ee walgayii torban darbee biyyoottan miseensota mana maree komishinii mirga namoomaa kan mootummoota gamtoomanii taasisanii fi Itiyoophiyaa ilaalchisee murtoo dabarsan irratti akkasumas sababa boodatti deebi'uu isaanii ilaalchisee ibsa aangaa'onni adda bilisummaa uummata Tigraay kennan irratti kaleessa gaazexeessotaa fi ibsa kennanii turan. Gabaasa Iskindir Fireewu qopheesse jaallanneen akka taanutti qindeessitee dhiyeessiteetti.
Waajjira muummicha ministeeraatti itti gaafatamtuun kutaa pireesii Beellanee Suyyumii ibsi kennan kun dhimmoota yeroo hedduu ka'an irratti akkasumas gaaffilee ka'aniif deebiin kan itti kenname ture. Tokkummaa mootummootaatti manni marii waa'ee mirga namoomaa murtii torban kana keessa raggaasise Itoophiyaan hin fudhattu jechuudhaan ejjennaa mootummaa isaanii irra deebi'anii mirkaneessaniiru. Kunis bulchiinsa naannoo Tigraay keessatti dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabee jedhame irratti qorannaan biraa akka gaggeeffamu gaafata. Kanaafis biyya Afrikaa tokkoyyuu sagalee deeggarsaa hin laanne. Biyyoonni Afrikaa hangi tokkoo fi mootummoonni michuu ta'an yaada kana mormaniiru ka jedhan Beellanee Suyyumii. Itoophiyaan maaliif akka mormitee fennaa ibsan?
The Ethiopian government acknowledges that the resolution is a politically motivated instrument that is set to discredit.
Mootummaan Itoophiyaa murtii kana kan kuffise akkuma jedhame sana mirga namoomaaf murannoo dhabee miti. Murtiin kun meeshaa siyaasaa waan ta'eef malee qorannaan dhiittaa mirga namoomaa duraan geggeeffamanii fi kan koomishinni mirga dhala namaa tokkummaan mootummoota koomishina mirga dhala namaa Itoophiyaa waliin geggeeffame gatii dhabsiisuu irratti qiyyaafate.
Mootummaan Itoophiyaa qorannaa qaamoleen lameen walii wajjin gaggeessan shakkaa fudhachuusaa fi yaada dhiyaatanis hojiirra oolchuuf akka hojjetu beeksisuunsaa ni yaadatama. Hiwaat garuu deemsa qorannoo sanas ta'e ba'iisaa kan hin fudhanne ta'uu beeksisee ture. Kanaaf kanneen qorannaa duraan waan fedhan hin argatin hafan tokko tokko waan jiraniif qorannaa biraa barbaadamee jedhan Beellanee Suyyumii. Manni maree waa'ee mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaa bulchiisa naannoo Amaaraa fi Afaar keessatti dhiittaa mirga namoomaa dhaqqaban isa Tigraay keessatti raawwatameen qixxee ilaalaa hin jiran ka jedhan itti gaafatamtuun pireesii kan waajjira muummicha ministeeraa kun loogii gaggeessuu dhaabuu qabaa jedhaniiru. Raayyaan ittisa biyyaa loltoota huwaata adda waraanaa iddoo garaa garaatti injifatee barbadeessuun naannoo hedduu to'achuusaas dubbataniiru. Hoogganoonni huwaati yaada torban kana kennaniin bulchiisa naannoo Amaaraaf Afaar keessaa kan baane yeroo feenetti malee injifatamne miti jechuudhaan dubbataa turan. Dura taa'aan heewaat Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el tokkummaa mootummootaaf xalayaa barreessan jedhameen hidhattoonni keenya bulchiisa naannoo Amaaraaf Afaar keessaa ba'uun nagaaf carraa banaa jechuun isaanii ibsameera. Yaada heewaat kanarratti raadiyoo sagalee Ameerikaa biraa gaaffin kan dhiyaateef Beellanee Suyyumii deebii kennaniin heewaat injifatamuusaa haqa hundumaaf mul'ataa jiruu jedhaniiru.
Those in the international community and media who choose to amplify TPLF's narrative have got their
jecha heewaat afarsuu kanneen barbaadan qaamoleen hawaasa addunyaaf sabaa himaan kana yeroo godhan ajandaa qabu garuu sabaa himaaleen addunyaa keessaa kanneen iddoo sana dhaquun odeeffannoo sassaabbachuu fedhaniif afeerraa banaa ta'etu jira.
Naannoo bilisa ta'e mara dhaquuni akkasumas kanneen wal waraansa jabaa ta'e argan waliin dubbachuudhaan maaltu akka uumame akka hubatan gochuu fi kun mijeeffamaa ture jedhan. Injifannoo gootonni Itoophiyaa gonfatan lammiiwwan biyyattii birattis beekamaadha jedhaniiru.
Ethiopia and its heroic forces do not need external validation as Ethiopians know the sacrifices that have been paid and
Ethiopia fijoolleen shee goota ta'an mirkani biyya alaan fedhan sababiin isaas bu'aa amma argame kana bira ga'uuf wareegama baafame qormaata keessa ba'ameef kufaatii waata irra ga'e lammiiwwan Ethiopia ni beeku.
Heewaat haadholii ijoollee isaanii dhiiraaf durbaa gara dirree waraanaatti bobbaase kan ilaaleen deebii kennuu qaba. Walitti bu'iinsa hiika hin qabneef lakkoofsa guddaan bobbaasanii deebii akkamii kennuu garuu waan fedhe ta'u deebii kennuu qabaa jedhan Beellaneen. Tooftaaf jecha booddeetti deebinee iyyi jedhu kan ammaa kun shakkii tokko malee ofiisaayyuu of ibsaa jechuudhaan Beellanee Suyyumii dubbachuu isaanii akkasumas gaaffilee ka'an ka biroofis deebii kennanii jiru jechuun Iskindir Fireewuu Finfinnee irraa gabaaseera.